Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankelista Matteus kirjoittaa luvun 22 jakeet 1-14. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille: taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä on pyhä evankeliumi. Jo tätä vertausta edeltäneiden Jeesuksen tekojen ja opetusten johdosta hänen vastustajillaan oli viulun kieli äärimmäisen kireällä. Jeesus oli saapunut pääsiäisjuhlille Jerusalemiin julkisesti, ratsastain, kansan juhlien vastaanottamana. Sillä hän oli tehnyt viimeinkin peittelemättä selväksi, että hän on Israelin Messias kuningas. Yksin tämä seikka merkitsi juutalaisten keskuudessa vähintäänkin samaa kuin ruutitynnyriin liitetty palava tulilanka. Ja tämä oli ollut vasta alkua. Kohta saavuttuaan Jeesus oli puhdistanut temppelin. Eli menetellyt niin, että temppelin päivittäinen uhritoiminta oli kerta kaikkiaan keskeytynyt. Hän oli estänyt uhrieläinten tuonnin kulun, kun ei ollut sallinut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän oli estänyt uhrieläinten myynnin ja ostamisen kaatamalla temppelissä käytössä olleen valuutan vaihtamiseen tarkoitetut pöydät. Ja tämä siis vuoden suurimman ja kansoitetuimman juhlan yhteydessä. Jeesuksen teko ei ollut umpimähkäistä häiriköintiä. Tuon provokaation viesti oli selvääkin selvempi. Jeesus viestitti, että koko temppelin aikakausi ja sen tarkoitus lakkaisivat. Ja vielä hän tulisi olemaan uusi temppeli entisen sijaan. Edelleen Jeesus oli Jerusalemissa viettämisen päivien aikana kironnut hedelmättömän viikunapuun. Se kuivettui. Viikunapuu on Israelin hengellinen symboli, ja näin menetellen Jeesus oli julistanut Israelin uskonnollisuuden olevan kuollutta ja hedelmätöntä. Jos se haluaisi tulla eläväksi ja kukoistavaksi, sen tuli kääntyä hänen puoleensa. Ei ihme, että näiden järisyttävien tapahtumien vuoksi maan uskonnollinen johto tivasi Jeesukselta hänen valtuutuksiaan. Miten hän saattoi menetellä niin kuin koko juutalaisuus kuuluisi hänelle, yhdelle ainoalle miehelle? Siihen kysymykseen he eivät olleet saaneet vastausta, sillä Jeesus oli kysynyt heiltä vastavuoroisesti heidän omaa suhtautumistaan Johannes Kastajaan. Ja kieltäytyessään antamasta siihen vastausta he olivat itsekin jääneet vaille vastausta. Viimeiseksi Jeesus oli raivostuttavasti ilmoittanut tälle eliitille, että Jumalan valtakuntaan käyvät heidän edellään ja heidän ohitseen portot ja publikaanit, kun nämä kääntyvät uskonsa hänen puoleensa armoa etsien. Ja näin tästä eliitistä tuli, eli ensimmäisestä, kerralla viimeisiä. Toisin kuin nämä Johannes Kastajan parannussaarnan vaikutuksesta kääntymykseen tulleet ja Jeesuksessa Jumalan anteeksiannon löytäneet, heidät itsensä Jeesus sijoitti nyt kuuluvaksi siihen joukkoon, joka oli aikojen kuluessa kunnostautunut Jumalan palvelijoiden profeettojen surmaamisella. Profeetat olivat kiistatta olleet Jumalan lähettämiä, mutta heidät oli teurastettu. Heidän sanomansa oli poljettu maahan ja hylätty. Kansan johto asettui nyt aiempien sukupolvien aikana jo Jumalaa ja hänen palvelijoitaan vastaan. Ja sama tapahtuisi nytkin. He asettuisivat Jeesusta vastaan ja sitten hänen kauttaan Jumalaa vastaan. Ja tämän johdosta he menettäisivät osallisuutensa Jumalan valtakuntaan. Osallisuus Jumalan valtakunnasta ei Jeesuksen mukaan riipukaan lain noudattamisesta tai temppeliuhreista, vaan suhtautumisesta häneen, joko uskosta tai epäuskosta. Aivan lyhyesti sanottuna, Jeesus oli teoillaan ja sanoillaan fariseusten ja papiston näkökulmasta kaapannut juutalaisuuden itselleen. Hän pitää itseään kansan kuninkaana. Hän pitää itseään sen uutena temppelinä, entisen lakkauttajana. Hänessä julkisyntiset käyvät ennen heitä Jumalan valtakuntaan. Aivan käsittämätöntä puhetta. Siis olihan julkisyntisten kelvottomuus ja kelpaamattomuus ilmeistä kaikille, myös heille itselleen, eikö niin? Mutta he olivatkin löytäneet kelpaavuutensa Jeesuksessa. Se oli muuttanut heidän elämänsä. Ja tätä seikkaa eliitti ei tajunnut eikä hyväksynyt. He näkivät Jeesuksen vain pöyristyttävän julkeana, Jumalan pilkkaajana, jonka vuoksi heidän suhteensa Jeesukseen oli kiristynyt äärimmilleen ratkeamispisteeseen. Jeesuksen vertaus kuninkaan pojan häistä liittyy suorana jatkumona tähän kokonaisuuteen. Jeesus sanoo epäuskoisille, täynnä omaa ymmärrystään ja omia asenteitaan oleville kuulijoilleen, että he eivät ole Israelin kuninkaan, Israelin Jumalan suosiossa, vaan he ovat hänen vihansa alla. He, jotka ajattelivat, että jos jonkun, niin sitten heidän asiansa ovat kunnossa Jumala edessä. Ja kuitenkin Jeesuksen mukaan he itse jäävät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle ja menettävät sen. He menettävät sen, koska he torjuvat Jeesuksen. He eivät olleet nähneet, miten kahleet olivat katkenneet näiden julkisyntysten elämästä. He eivät nähneet ja tajunneet, kuinka kahleet olivat vielä heidän elämässään. Kun he jäävät kahleisiinsa, väärää valintaansa ja epäuskoonsa, heidän kohtalonaan on ruhjoutua tuon valinnan myötä ja noiden kahleiden kanssa. Jumalan rakkauden halveksunta ei voi tuoda mitään hyvää. Se jättää lopulta vain tuomion. Nyt juutalaisuus kuitenkin odotti Messian rauhavaltakunnan saapumista. Se odotti Jumalan tuoman vapautuksen ja siunauksen vielä kerran koittavan itselleen. Sen ajan, mikä muuttaisi tuon kansan elämän. Nyt Jeesus väitti sen tulevan tavalla, mikä näyttäytyi näille miehille täysin mahdottomalta tuntuvana ajatuksena. Koska Jeesushan teki selväksi niin monin tavoin, että Jumalan valtakunta on täyteydessään ja vallassaan läsnä heidän keskellään hänessä itsessään. Jumalan lupaukset vapautuksesta kansalleen ja aivan uudesta ajasta koittivat Israelille Jeesuksessa. Tämä ajatus aloittaa ja ohjaa Jeesuksen vertauksen kulkua. Taivasten valtakunta, eli Jumalan valtakunta, on todella ikuinen, ihmeellinen rauhan ja ilon valtakunta. Se on kuninkaallinen hääjuhla, jonka kuningas valmistaa pojalleen. Ja Jeesuksen kuulijoilta ei vaatinut kovin suurta mielikuvitusta ja ymmärrystä tajuta, että kuningas on Israelin Jahve. Ja että heille puhuva mies on hänen poikansa. Jeesuksen toiminta, Jeesuksen opetukset, ihmeet olivat siten kaikki ilmentäneet Jumalan valtakunnan ylimaallista todellisuutta. Jeesus oli toteuttanut ja tehnyt sitä, mitä kirjoitusten mukaan Messiaan kuuluikin tehdä. Hän oli julistanut sorretuille Herran armovuotta. Hän oli julistanut vangituille vapautusta. Hän oli osoittanut Jumalan hengen voimaa yli erilaisten sairauksien, yli riivauksien, yli pahuuden, yli synnin vallan, yli kuoleman todellisuuden, yli kaiken inhimillisen hädän ja tuskan. Ja hänessä elämä koitti ja voitti kaikenlaisen turmeluksen. Se tuli näille sorretuille, hylätyille, epäonnistuneille, epätoivoisille. Ja se muutti heidän elämänsä. Messias oli tullut myös tekemään sokeista näkeviä. Mutta sokeita eivät ole vain ne, joita Jeesus oli koskettanut parantaen heidän näköaistinsa. Sokeita ovat myös ne, jotka sisimmässään pitävät Jeesusta jonakin muuna kuin mitä hänen tekonsa ja sanansa osoittavat hänen olevan. Sokeita ovat ne, jotka torivat hänet omista syistään. Sokeita ovat ne, jotka hääkutsun kuuluessa ja tavoittaessa heidät suuntaavatkin suurimman ilojuhlan sijaan askeleensa, askareisinsa pelloilleen, eli tekemään työtä ruokansa eteen, vaikka kuninkaalla on valtava juhla heille ja pöytä on katettu. Tai he rientävät kaupoilleen, eli tekemään bisnestä elättääkseen itsensä ja vaurastukseen. He pitäytyvät ajallisen elämänsä tarjoamiin asioihin ja asettavat ne iankaikkisen juhlan edelle. Sokeita ovat nämä miehet, joiden mielet täyttyvät synkistä ajatuksista ja asenteista Jeesusta kohtaan. He eivät kyenneet mitenkään näkemään, että heille puhuvalla miehellä olisi jumalallinen kuninkuus, jumalallinen asema, arvovalta ja tehtävä. Mutta Jumalan kansan uskonnollisina johtajina, Jumalan sanan vastaanottajina ja tuntijoina, juuri heidän, jos jonkun, olisi tullut siihen kyetä. Jumalan salaisuuden Jeesuksen tuntemiseksi kuitenkaan yksin inhimilliset edellytykset eivät riitä. Tässä ne itse asiassa johtivat nimenomaan Jeesuksen hylkäämiseen ja lopulta kansalliseen katastrofiin. Jeesuksen varoituksen sanat kävivät toteen. Ja näin kutsutut osoittivat, että he eivät olleet juhlan arvoisia. He valitsivat tuhon. He eivät kyenneet itsestään käsin näkemään sitä, minkä historia on jälkeenpäin osoittanut. Jeesuksen persona ja elämän vaikutus maailman historiassa ovat aivan ainutlaatuiset. Kukaan toinen ei ole vaikuttanut ihmiselämään ja historian kulkuun niin kuin hän. Teologian professori David Bentley Hart on tiivistänyt Jeesuksen ja hänen uskomisen merkityksen seuraavasti. Kirjassaan ateismin harhat. Kaikkien niiden suurten muutosten joukossa, joiden myötä länsimainen sivistys on kehittynyt, on ollut vain yksi, kristinuskon voittokulku, jota voidaan kutsua sanan täysimmässä merkityksessä vallankumoukseksi. Se merkitsi näet todella laajaa ja käänteentekevää muutosta ihmiskunnan vallitsevassa todellisuuskäsityksessä. Tämän muutoksen vaikutus oli niin kaiken kattava ja seuraukset niin valtavat, että se itse asiassa loi uuden käsityksen maailmasta, historiasta, ihmisluonnosta, ajasta ja moraalisesta hyvästä. Ja miten se tapahtui? Se tapahtui siten, että sanoma kosketti sanoman viejen tuomana, vapautti kohtalouskosta, vapautti epäjumalien palvonnasta, vapautti henkien pelosta, vapautti tarkoituksettomuudesta. Ja Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin, meidän kuninkaamme suuruudelle ja elämää muuttavalle voimalle ei ole olemassa mitään vastinetta. Sillä on vaikutuksensa paitsi ajallisen elämän, myös ikuisuuden kannalta. Suhtautumisemme häneen määrittää lopulta meidän ikuisen osamme. Vain hänessä, joka on kulkenut kuoleman kautta ja ylösnousumuksellaan voittanut sen ja pahuuden vallan, meillä on kaiken katoavan keskellä elävä toivo. Ja vain hänessä meitä odottaa kaiken päämääränä juhlien juhla. Ystävät, meidän olemassaolomme tarkoituksen ja sisällön suhteen suuri raja kulkee Jeesuksen kautta jo tässä ajassa. Ja siksi on valtava etuoikeus ja tehtävä saada kertoa hänestä niille, jotka eivät häntä vielä tunne. Sillä monet eli kaikki ovat kutsutut. Ja kutsun tulee tavoittaa ne, joiden elämä täyttyy meidän keskellämme omista suunnitelmista, unelmista, elämäntavoitteista, arkisista kiireistä ja askareista. Sanoma kuuluu niille, joiden mieli suuntautuu tähän elämään niin kuin muuta elämää ei olisikaan, saati Jumalaa. Sanoma kuuluu niille, jotka ovat sulkeneet ajatuksissaan ja ymmärryksessään Jeesuksen pois elämästään, joiden käsityksen todellisuudesta hän ei mahdu, jotka eivät häntä kaipaa. Se kuuluu niille, jotka haluavat itselleen mielekkään, sisältörikkaan ja tarkoituksellisen elämän, kuitenkin ilman häntä. Se kuuluu niille, jotka haluavat tehdä elämästään juhlaa omilla ehdoillaan ja joille Jumalan heillekin valmistamalla juhlalla ei ole mitään merkitystä. Sillä vain Jumalassa me voimme löytää elämällemme kestävän tarkoituksen ja täyttymyksen. Vain hänessä meidän olemassaolomme voi saada vastauksensa. Mitä tahansa me hänen luomassaan, mutta lankemuksemme tähden turmeltuneessa maailmassa sitten etsimmekin, löydämme ja saavutamme vailla häntä ja ohi hänen. Se ei voi meitä pysyvästi tyydyttää. Menestys, vauraus, onnellisuus tai rakkaus. Se on parhaassakin tapauksessa vain aikansa kestävää, sittenkin katoavaa ja tuhoutuvaa. Niiden varaan ei voi olemistaan rakentaa. Me tarvitsemme pysyvämpää. Ja sitä varten Jeesus tänne tuli. Hän on valmistanut meille juhlan, jolle mikään tässä ajassa ja maailmassa ei vedä vertoja. Ei mikään. Ja siihen on jokaisella vapaa pääsy hänen tähtensä, siksi kutsun siihen tulee tavoittaa mahdollisimman monet. Menkää ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Sanoma hänestä kuuluu ihmisille tässäkin aikakaudessa, joka juoksee kaiken mahdollisen perässä ja samana niin sokeana hänen ohitseen. Sillä ilman kutsua ja ilman pysäytystä ihminen joko luulee, että mitään juhlaa ei ole eikä tule. Tai että jokainen pääsee sinne omassa varassaan, omissa vaatteissaan. Kuinkas muuten? Ystävät, Jumalan salaisuus ei ole tavoitettavissa tämänkään ajan keskellä ihmisen omin voimin. Vain siellä, missä kutsu pääsee kohtaamaan ihmissydämet ja ihmismielet ja vaikuttamaan niissä, tuo salaisuus voi aueta. Ja sen aukenemisen myötä avautuu autuus tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Ja toisaalta ilman sitä liian moni joutuu liian myöhään kuulemaan sanat, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita. Eikä kauheampaa ole kuin, että totuus paljastuu siten, että joutuu ajetuksi ikuisesti pois. Sillä kaikki ei johdakaan lopulta tyhjyyteen. Kaikki ei olekaan lopulta suhteellista. Jumala ja hänen pyhyytensä ovat ehdottomat. Liian moni torjuu Jumalan kutsun kohdallaan. On totta myös se, että harvat ovat valittuja. Kuitenkin kerran me kaikki olemme Jumalan edessä. Ja silloin pohjimmiltaan kaksi mahdollisuutta. Joko me jäämme sanattomiksi ja tiedämme miksi. Tai olemuksemme syvyydestä saakka me saamme puhita ylistämään ja kiittämään häntä, joka on kuningas yli kaiken ja jonka valtakunta on katoamaton. Ja me tiedämme miksi. Hänen armonsa ja hyvyytensä tähden. Hyvä kuulija, kumpi näistä kerran toteutuu sinun kohdallasi? Onko sinulla se puku, jonka kuningas on valmistanut sinullekin tuohon juhlaan, juhlaan uudessa luomakunnassa? Sen puvun Jumala lahjoittaa sinulle. Otatko sinä sen vastaan? Rukoilemme. Herra Jeesus, joka teet sokeista näkeviä, toivottomista, täynnä toivoa olevia, me pyydämme, anna meidän tulla näkeviksi, täytä meidät pelastuksen riemulla ja sillä ihmeellisellä elämäyhteydellä, jonka olet meille hankkinut. Anna henkesi kirkastaa meille sinua, liittää sinuun ja johtaa meidän elämämme sinun palvelijoinasi, sanansaattajanasi, kunnes valtakuntasi kerran koittaa. Nimessäsi, aamen.